Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Laikas skirtas dialogui niekada nėra prarastas laikas, sakė šventasis tėvas ketvirtadienio rytą aukotų mišių homilijoje. Popiežius priėmė vyriausiai armėnų katolikosą ir kartu su juo meldėsi. Pakistane nužudytas advokatas, gynęs piktžodžiavimu prieš islamą kaltinamus krikščionis. Toliau mūsų laidoje žinios iš Japonijos, Tailando ir Argentinos katalikų gyvenimo. Koks turi būti evangelijos skelbimas, kokiomis savybėmis turi pasižymėti evangelizuotojas? Apie tai ketvirtadienio rytą aukotų mišių homilijoje kalbėjo popiežius Pranciškus, komentuodamas skaitinį iš apaštalų darbų, pasakojantį, kaip Pilypas pakrikštijo Etiopijos karalystės valdininką. Pilypas klusniai atsiliepė į viešpaties kvietimą ir nuskubėjo prie kelio, kurio važiavo valdininkas. Paskui kantriai atsakė į visos jo klausimus, viską jam išaiškino ir galiausiai jo prašomas suteikė jam krikštą. Pasak popiežiaus, evangelizavimui reikia trijų dalykų. Visų pirma, klusnumo, geranoriško atsiliepimo į viešpaties siuntimą. Reikia taip pat kantraus dialogo su žmonėmis. Reikia ir pasitikėjimo malone. Nevalia kelti biurokratinių kliūčių malonės veikimui. Neįmanoma evangelizuoti be dialogo. Neįmanoma, sakė Pranciškus. Tu visų pirma privalai gerai susipažinti su žmogumi, kuriam nori skelbti evangeliją. Tai labai svarbu. Bet tėve, šitaip mes sugaišime labai daug laiko, nes juk kiekvienas žmogus turi savo istoriją, turi savo idėjas. Sugaišime daug laiko, bet juk Dievas dar daugiau laiko sugaišo, kurdamas pasaulį, ir dėl to jo kūrinys nusisekė. Skirk laiko kitam žmogui. Tas žmogus, pas kurį Dievas tave siunčia, kad jį evangelizuotum, kad jam paskelbtum Jėzaus žinę, yra labai svarbus. Jis yra svarbus ne toks, koks turi būti, bet toks, koks dabar yra. Ketvirtadienį popiežius Pranciškus susitiko ir kartu meldėsi su armėnų apaštališkosios bažnyčios vyriausiųjų katolikosu Gareginu II. Armėnų bažnyčios vadovas Romoje lankosi gegužės 7-9 dienomis. Be susitikimo ir bendros maldos su popiežiumi, jis taip pat susitinka su už ekumenizmą atsakingų katalikų bažnyčios institucijų vadovais. Armėnų apaštališkąją bažnyčią sudaro du katolikosatai, kurių vieno centras yra Armėnijoje, Ečmedzine, netoli Jerevano, kitas Libano Antelijas mieste. Tai du savarankiški centrai, tačiau pirmumas pripažįstamas Ečmedzino katolikosui. Jo autoritetui, teologiniais ir dvasiniais klausimais, taip pat pavaldus Jeruzalės ir Konstantinopolio armėnų patriarchai. Ečmedzino katolikosas Gareginas II buvo išrinktas 1999 metais. Pirmą kartą jis buvo atvykęs į Romą 2000 metais didžiojo jubiliejaus proga. 2001 Jonas Paulius II jį aplankė Armėnijoje. Gareginas II buvo atvykęs į Jono Pauliaus II laidotuves. 2008 ir 2012 aplankė Benediktą XVI, pernai dalyvavo popiežiaus Pranciškaus tarnystės pradžios iškilmėje. Nuo pat Vatikano antrojo susirinkimo vyksta katalikų ir armėnų bažnyčių teologinis dialogas. Džiaugiuosi galėdamas nuoširdžiai pasveikinti jos šventinybę ir jos lydinčią delegaciją, kreipėsi popiežius į katolikosą ir į jį lydinčius armėnų bažnyčios atstovus. Jūsų asmenyje sveikinu visą katolikosato narių šeimą ir visus armėnus pasklidusius po pasaulį. Tai ypatinga malonė, kad galime susitikti šiuose namuose, arti apaštalo Petro kapo, broliškai bendrauti ir melstis. Savo kalboje paminėjęs įvairius susitikimus ir įvykius, bylojančius apie pastaraisiais dešimtmečiais, vis stiprėjusius katalikų ir armėnų tarpusavio ryšius, popiežius Pranciškus atkreipė dėmesį į 2000 metais Romoje vykusį 20-ojo amžiaus tikėjimo liudytojų minėjimą. Praėjusio šimtmečio tragiškose įvykiuose gyvybės paukojusių krikščionių buvo daugiau negu kankinių pirmaisiais amžiais, sakė Pranciškus. Šioje martirologijoje daug armėnų tautos vaikų. Pasak popiežiaus, krikščionių gyvybės paukotos tragiškose praėjusio šimtmečio įvykiuose tai kančios ir kankinystės ekumenizmas, šiandien galingų balsų raginantis bažnyčias eiti vienybės siekimo keliu. Savo kalboje popiežius taip pat paminėjo sėkmingai vykstantį dvišalį ekumeninį dialogą, reikšdamas viltį sulaukti dienos, kada bus galima kartu prisartinti prie Eucharistijos aukos stalo. Galiausiai popiežius ir katolikosas nuėjo į apaštališkųjų rūmų Redemptoris Mater koplyčią ir valandėlę kartu meldėsi.
Kalba Vatikano radijas. Ketvirtadienį šventasis tėvas Pranciškus pasiuntė žinutę apie artimo meilės ir pagarbos pagrindus gaunamus šeimoje. Popiežius parašė: šeimoje išmokstama mylėti ir pripažinti kiekvieno žmogaus orumą, ypač pačių silpniausių. Pakistane per pasikėsinimą nužudytas žmogaus teisių gynėjas Rashid Rehman Khan, jis pastaruoju metu buvo piktžodžiavimu kaltinamo dėstytojo advokatas ir neatmestina, kad nužudimas susijęs su minėtaja byla. Keli šautuvais ginkluoti vyrai trečiadienio vakarą įsiveržė į Pakistano žmogaus teisių komisijos biurą Multane ir ėmė šaudyti. Rashid Rehman Khan žuvo, du su juo buvę asmenys buvo sužeisti, vienas sunkiai. Rashid Rehman buvo Pakistano žmogaus teisių komisijos ypatingų uždavinių koordinatorius. Pastaruoju metu jis buvo gynėjęs ypatingai sudėtingoje teismo byloje, kurios posėdžiai dėl saugumo vyko Multano centrinėme kalėjime. Dėl piktžodžiavimo teisiamas Bahauddin Zakarija universiteto dėstytojas musulmonas Juanid Hafez, Hafezą ginti apsiėmė Rashid Rehman Khan. Prieš 4 savaites Multano kalėjime jis sulaukė grasinimų. Keli vyrai pagrasino Rashidui Rehmanui teisėjo akivaizdoje Multano kalėjime, kad jis nesirodytų kitame teismo posėdyje. Punjabo ministras pirmininkas Shahbaz Sharif 4 gegužės 8 įsakė tojau suimti visus atsakingus už Rashido Rehmano nužudimą. Piktžodžiavimo įstatymas Pakistane yra vienas iš griežčiausių pasaulyje ir, pasak žmogaus teisių grupių, juo dažnai piknaudžiaujama, suvedinėjant sąskaitas arba persekiojant mažumas. Pasak Jungtinių Amerikos valstijų vyriausybės raporto, piktžodžiavimo įstatymas už islamo įžeidimą Pakistane taikomas dažniau nei bet kur kitur pasaulyje. 14 myriop nuteistų žmonių laukia nuosprendžio įvykdymo, dar kiti 19 nuteisti iki gyvos galvos. Kaip tik šiomis dienomis Pakistane buvo prisiminta vyskupo John Joseph, aktyviai kovojusio už piktžodžiavimo įstatymo panaikinimą auka. Katalikų ganytojo auka itin sukrėtė todėl, kad vyskupas protesto ženklan nusišovė. Vyskupo savižudybės bažnyčia nepateisino, tačiau jo tragiškos žūties Pakistano krikščionys neužmiršta. Šiemet suėjo 16-osios vyskupo John Joseph mirties metinės. Šis sukaktis skatina atgaivinti vyskupo Joseph misiją prieš persekiojimą, kurį Pakistano krikščionys patiria dėl piktžodžiavimo įstatymo. Juo piknaudžiaujama siekiant įbauginti tikinčiuosius, sudeginti jų miestus ir kaimus, užpuldinėti bažnyčias ir įkalinti arba nužudyti nekaltus krikščionis, pareiškė šią savaitę katalikiškai žinių agentūrai Fides Nasir Saed, teisinės paslaugas Pakistane ir Jungtinėje karalystėje teikiančios nepriklausomos vyriausybinės organizacijos direktorius. Vyskupas ėmėsi kraštutinio gesto 1998 metais prie teismo rūmų protestuodamas prieš mirties bausmės paskyrimą nuteistam jaunam krikščioniui Ayub Masih, kuris, kaip vėliau paaiškėjo, buvo apkaltintas piktžodžiavimu apgaulingai. Masih 2002 metais išteisino Pakistano aukščiausiasis teismas. Praėjus 6 metams po vyskupo John Joseph aukos. Azijos žmogaus teisių komisija ketvirtadienį pasmerkė žmogaus teisių gynėjo Rašido Reimano brutalų nužudimą bei pažymėjo, kad piktžodžiavimo įstatymo kaina jau labai didelė, be kitų aukų pareikalavo vieno buvusio Pundžabo gubernatoriaus Salman Taseer ir vieno federalinės vyriausybės ministro kataliko Šabas Bhatti gyvybės. Tačiau net šių žmogžudysčių atžvilgių Pakistano vyriausybės nesiėmė persvarstyti arba visai panaikinti piktžodžiavimo įstatymo, kad juo daugiau nebebūtų piktnaudžiaujama.
Tailandas, viena iš populiariausių turizmo šalių Azijos kontinente, yra žinoma dėl savo gamtos ir kultūros turtų. Taip pat tai budistinė šalis, kurioje budistų vienuolynai yra natūrali kaimų, miestų ir žmonių gyvenimo dalis. Tačiau jau kurį laiką šioje šalyje veikia katalikų vyrų benediktinų vienuolynas, inauguruotas sausio viduryje. Jis pavadintas Tailando dangumi ir yra šiaurinėje šalies Lampun provincijoje, Chiang Mai miesto periferijoje. Jo struktūra yra tradicinė – 10 celių vienuoliams, kurių šiuo metu yra 5 ir 8 celės svečiams. Vienuoliai benediktinai gyvena pagal 1000-metę Šventojo Benedikto regulos taisyklės – aurait labora, meldžiasi ir dirba pakaitomis. Jie patys augina ryžius, kukurūzus ir vaismedžius. Visi vienuoliai yra vietnamiečiai. Vietname pašaukimo buvo tiek, kad šiuo metu veikia 3 vienuolynai, tačiau valdžia nepanoro leisti atidaryti 4-ojo. Todėl kvietimas atidaryti vienuolyną kaimyninėme Tailande buvo labai laiku. Vienuolynas atidarytas su bažnyčios Italijoje pagalba. Inauguracijos ceremonijoje dalyvavo Paduvos vyskupas Antonio Matiaco. Tailando Chiang Mai vyskupijoje darbuojasi 6 italų kunigai misionieriai iš jo vyskupijos. Argentinos prezidentė Cristina Fernandez de Kirchner pasirašė dekretą, kuriuo įsteigiamas naujas Argentinos Saleziečių universitetas. Dekretas įteiktas jau paskirtai universiteto rektoriai, profesoriai Marta Pini. Tai vaisius ilgo 8 metų pasiruošimo darbo, kurį atliko pietų Argentinos Saleziečių inspektorija. Pirmiausia, praneša Saleziečių žinių agentūra ANS, pradės veikti psichologijos teisės komunikacijos ir edukacijos mokslų fakultetai. Saleziečiai, sekdami savo steigėjo ir jaunimo globėjo Šventojo kunigo Bosko pėdomis, nuo pat pradžių steigė mokyklas, nes gerai žinoma, kad formacija ir ugdymas itin svarbus jaunų žmonių galimybėms ir ateičiai. Dažnai tai buvo vidurinės mokyklos ar gimnazijos, dažnai tai aukštesniosios mokyklos ir institutai, kuriuose galima įgyti įvairias praktinės specialybės. Tačiau saleziečiams priklauso ir universitetinio lygio bei pakraipos institucijos, tarp kurių galbūt žinomiausias yra popiežiškasis saleziečių universitetas Romoje. Jų yra ir kitur pasaulyje. Pavyzdžiui, Bolivijos saleziečių universitete mokinasi apie 6000 studentų. O dabar į akademinį pasaulį saleziečiai žengia ir Argentinoje. Prancūzų misionierius Olivier Chegaray į Japoniją atvyko prieš 45 metus. Katalikų žinių agentūra EDA paskelbė pokalbį su juo. Ir jame misionierius papasakojo apie savo gilę patirtį, apie japonų mentalitetą ir apie dalyjimąsi evangeliją šioje šalyje. Jau 25 metus jis rūpinasi jaunimo centru pavadintu Shinsei Kaikan, tai reiškia kelias ir tiesa. Tai pasauliečių katalikų centras, veikiantis kaip nepriklausoma nevyriausybinė organizacija. Taip norėjo jos steigėjas centrą įkūręs dar prieš 2-ąjį pasaulinį karą. Prie šio centro gyvenimo daugiau ar mažiau prisideda apie 30 žmonių. Be šių pareigų kuningas aktyviai dalyvavo visos Azijos katalikų bažnyčios gyvenime ir apkeliavo daug šalių. Jaunimo centre yra kalbama apie religiją, tačiau, pasak tėvo Chegaray, jis stengiasi, kad tai nebūtų tiesiog dar viena pamoka apie religiją. Diskusijų pradžios taškas, jei manoma, yra bendra patirtis, kuri po to apsvarstama Evangelijos šviesuje, džiaugintis esant kartu. Kitas jo darbas yra socialinių problemų tyrimų centras, išleidžiantis žurnalą kas 2 mėnesius. Galiausiai kiekvienais metais suburiamas seminaras iš maždaug 100 žmonių, kurie nagrinėja tokį centrinį klausimą, kaip būti krikščioniu šiandieninėme pasaulyje ir šiandieninėje Japonijoje, šalyje su turtinga tapatybė, tuo pat metu pasižyminčia tais pačiais bruožais ir problemomis, kurios yra būdingos kitoms išsivyščiusioms postmodernioms visuomenėms. Aš manau, kad dėka japonų įgijau visai kitokį jautrumą gamtai, žmogiškam kontaktui, gyvenimo prasmei. Prancūzijoje mes prie tikėjimo artinamės labai intelektualiai, dogmatiškai, kai japonai yra labiau intuityvūs, visapusiški ir dosnus. Jie baisėsi idėjų dėliojimu į dėžutes, sakė tėvas Šegerai. Japonijoje menas gyventi labai skiriasi. Japonai nėra logos tauta. Jiems tikrovė yra už žodžių. Tai ne žodžiai ir idėjus, kurie yra svarbus, tačiau tai, kas yra širdyje ir kas atsiveria susitikime su kitais. Nesiekiant visko susumuoti, nepabrėžiant, aš manau, aš sakau. Japonai giliau ir kantriau įsiklauso. Pasak misionieriaus, Japonijoje mažiau sprendžiama apie kitą. Iš kitos pusės japonai lengvai priema kaltę, todėl svarbu jaunimui kalbėti apie krikščionybę be nuodėmės žudyno. Žmonės čia yra rimti, gal per rimti, neretai įsitempę. Nuodėmės idėja juos galutinai prislėgtų. Tai nėra evangelija, kuri yra visos būties išgelbėjimas, kuri kuria džiaugsmą. Apie tai reikia kalbėti pirmiausia, o tik po to apie nuodėmę. Kartais pridūrė tėvas Šegerai, japonai gali būti labai griežti, negailestingi, atmetantis tą, kuris nesugeba prisitaikyti labiau nei, pavyzdžiui, Prancūzijoje. Tačiau, kalbant bendrai, yra daug dėmesio vienas kitam, konfliktai sprendžiami prašant patarimo iš visos aplinkos ir tai yra labai įdomu. Katalikai Japonijoje sudaro tik apie 0,5% gyventojų, vyraujanti religija yra budizmas, tad krikščionims su juo tenka susidurti kasdien. Jis palaiko, pasakojo misionierius, puikius santykius su bonzomis, budistų vienuoliais, daug metų ir su savo vyresniųjų pritarimu lankė jų vedamas meditacijas zazen. Tarp bonzų taip pat sutiko nepaprasto gerumo ir paprastumo žmonių. Kalbėdamas apie jaunimą, tėvas Šegerai pripažino, kad jam nerima kelia kai kurių jaunų japonų uždarumas. Taip pat ir Prancūzijoje jaunuoliai yra uždari, panirę į video žaidimus ir internetą, tačiau jie išsikalba ir komunikuoja daugiau. Japonijoje itin daug depresijos atvejų. Jaunuoliai užgęsta, nusižudo, jie nepajėgia bendrauti ir neturi draugų. Problema, pridūrė jis, nėra darbo trūkumas. Gerą darbą atrasti nelengva, tačiau pragyvenimui pakankamo darbo jaunuoliai gali rasti. Tačiau įspūdis toks, tarsi jie nebeturėtų troškimo gyventi ir dalintis. Daug jaunuolių, taip pat savarankiškų, paprasčiausiai nenori draugauti. Vaikinai su merginomis ar merginos su vaikinais.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.
Dievo gailestingumo vainikėlio maldą transliuosime iš Vilniaus Dievo gailestingumo šventovės, kur vyksta švenčiausio sakramento adoracija.